กับเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เคารพครับวันนี้บังเอิญท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้เตรียมมาประชุมเป็นทำหน้าที่ประธานนะครับท่านได้ให้ทางสช.ได้มาบรีฟเอกสารเรื่องราวทั้งหมดแล้วบังเอิญท่านมีภารกิจด่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะฮะท่านจะต้องไปออกรายการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการนายกพบประชาชนซึ่งท่านนายกขอให้ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภาไปด้วยครับก็เลยไม่ท่านไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับในขณะเดียวกันนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานคณะกรรมการสุขภาพชาติท่านไม่สามารถที่จะมาประชุมได้โดยท่านมอบหมายให้ท่านคุณหมอณัฐลงสหเมธาภัทรนะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาประชุมแทนนะครับตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับในข้อ4การประชุมต้องมีประธานถ้าประธานมาประชุมไม่ได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผมขออนุญาตเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานครับ
ผมครับขออนุญาตเสนอคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์ครับ
ท่านอื่นมีความเห็นเป็นอื่นไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตเสนอท่านอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์นะครับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธานครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอณรงค์สหเมธาภัทรนะครับซึ่งได้รับพระราชโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะทำหน้าที่ในวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้ครับคุณหมอณรงค์ก็เป็นลูกม่อกระทรวงสุขนะครับแล้วก็ผ่านตำแหน่งที่สำคัญในกระทรวงสุขมาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ทันทีที่ประกาศชื่อคุณหมอณรงค์ออกมาเนี่ยในวงการสาธารณสุขก็ชื่นชมมากนะครับแล้วก็หวังว่าตลอดเวลาที่คุณหมอณรงค์เนี่ยจะได้ทำหน้าที่เนี่ยก็จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับงานสาธารณสุขของประเทศแล้วก็จะสามารถร่วมมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไปได้ด้วยดีนะฮะก็ขออวยพรให้คุณหมอณรงค์นะฮะมีสุขภาพดีแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจนะฮะจนกระทั่งวันที่30กันยาอีก3ปีข้างหน้านี้นะครับก็ไประเบียบวาระที่2ครับเชิญฝ่ายเลขาครับ
ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ทับ2555นะครับตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านกรรมการไปแล้วนะครับมีทั้งหมด27หน้านะครับคราวที่แล้วเราประชุมกันที่อาคารสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่20กรกฎาคม2555นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานคสช.เป็นประธานนะครับมีท่านใดจะเสนอแก้ไขอะไรหรือไม่ครับหรือจะมีอะไรแก้ไขแจ้งทางฝ่ายเลขาไปได้นะครับ
เงียบๆก็เหมือนมหาเถรสมาคมนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรแก้ไขนะครับก็รับรองนะครับขอไประเบียบวาระที่3ครับ 3.1 ครับ
3.1 เป็นการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา13วงเล็บ6นะครับคือนายกอบจ.นะครับก็มี2ส่วนนะครับมีวงเล็บ6คือนายกอบจ.ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการคัดเลือกกันเองนะครับสมัครและคัดเลือกกันเองผ่านทางไปรษณีย์นะครับได้นายไพบูลย์อุปัตติสลิงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพอดีวันนี้ท่านติดภารกิจไม่ได้มานะครับส่วนอีกวงเล็บ1ก็คือวงเล็บ6เหมือนกันแต่เป็นกรรมการที่มาจากผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเลือกกันเองนะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการทาง นายผู้ว่ากทมสละสิทธิ์นะครับผู้ที่เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็คือนายอิทธิพลคุณปลื้มนะครับนายกเมืองพัทยานะครับวันนี้ท่านไม่ได้มานะครับส่งผู้แทนมาประชุมทั้งสองท่านครับผมจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
ที่ประชุมรับทราบนะครับขอไป 3.2 นะครับ
3.2 รายงานผลการประเมินผลการแหวนงานของเลขาธิการหมายถึงวาระที่1นะครับวาระที่1ปีที่4นะครับผมขออนุญาตออกจากที่ประชุมครับ
ก็ทางฝ่ายเลขาก็กำลังแจกซองนะครับเป็นผลการประเมินซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานคณะการบริหารของสช.นะครับได้สรุปผลนะครับสรุปผลก็คือได้คะแนนดีมากนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมีการพัฒนาฮะเสนอเรื่องการพัฒนาอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันรายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในจดหมายลับนะฮะที่ถึงท่านทุกท่านนะครับก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบนะครับที่ประชุมรับทราบนะครับแล้วก็เก็บจดหมายไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องคืนครับก็เรียนว่าทางกรรมการบริหารเนี่ยได้ดำเนินการประเมินอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับได้มีการเชิญให้บริษัทนะเอกชนซึ่งเป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาดำเนินการอย่างเป็นระบบนะฮะอย่างเป็นขั้นตอนมีการศึกษาข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างรอบด้านนะฮะแล้วก็มีด็อกิวเมนต์มีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็ประเมินออกมาเนี่ยอย่างตามหลักวิชาจริงๆทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีการนำเสนอเป็นระยะซึ่งคณะกรรมการบริหารก็ได้มีการคุยกับที่ทีมประเมินนะฮะและจนที่สุดก็ได้ข้อสรุปออกมานะฮะซึ่งเป็นเล่มเลยนะครับแต่ว่าที่รายงานท่านกรรมการนี้ก็จะเป็นเพียงรายงานที่เป็นบทสรุปสุดท้ายเท่านั้นครับต่อไปขอ 4.1 ครับ
ระเบียบวาระที่ 4.1 นะครับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2554นะครับครั้งที่3วันที่24มิถุนายน2554คสช.ได้เห็นชอบที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเชียแปซิฟิกโฮสพีซคอนเฟอเรนซ์นะครับปี2513คือปีหน้าโดยแต่งตั้งคุณหมอสุวิทย์วิบูลผลประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสุขเป็นประธานนะครับอันนี้เป็นไปตามคำขอของชมรมบริบาลผู้ป่วยและสุดท้ายแห่งประเทศไทยสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทยคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ3หน่วยได้มีหนังสือเสนอให้คสช.รับเป็นเจ้าภาพคสช.ก็เห็นชอบแล้วก็ได้แต่งตั้งกรรมการทั้งหมดไม่เกิน25คนได้มีการดำเนินการประชุมเพื่อจะเตรียมการจัดประชุมครั้งนี้ไปแล้วนะครับแต่ต่อมาทางชมรมบริบาลผู้ป่วยและสุดท้ายได้แจ้งทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าทางชมรมขอรับไปเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมเอเชียแปซิฟิกโฮสพิทอลคอนเฟอเรนซ์ปี2513เองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ล่มของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับขณะนี้ทางชมรมได้รับไปดำเนินการแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
สำหรับท่านที่ไม่ใช่อยู่ในวงการแพทย์การสาธารณสุขขอเรียนว่า Hospice มาจากคำว่า Hospital บวกกับ Service นะฮะก็คือเป็นสถานสำหรับบำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรียกว่า เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปสู่เชิงตะกอนนะฮะทำยังไงที่จะมีศักดิ์ศรีทำไงที่จะมีคุณภาพชีวิตในบ้านปลายชีวิตเนี่ยได้ด้วยดีได้ด้วยความสุขนะฮะได้ด้วยเรียกว่างดงามนะฮะไม่ทุกข์ทรมานมากแล้วก็ไม่สิ้นค่าใช้จ่ายจนเกินไปนะฮะอันนี้ก็ดำเนินการมานานแล้วในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยนี่ยังมีอยู่น้อยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผู้สูงอายุของเรานี่มากขึ้นแล้วก็ระยะสุดท้ายบ้านปลายไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะมีโอกาสเป็นลมตายเนี่ยนะฮะเป็นลมตายคือจุ๊บปั๊บไปเนี่ยเยอะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นลมตายมันน้อยส่วนใหญ่จะต้องมาอยู่ในการดูแลของแพทย์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากนะซึ่งต่างประเทศเขาก็พบว่าทำยังไงที่จะให้มันแพงน้อยลงแล้วก็มีผู้ที่เรียกว่าฝึกมาสำหรับการนี้โดยเฉพาะเขาก็เลยสร้างฮอสปิทอลนี้ขึ้นมานะครับนี่ของเราเนี่ยก็มีการประชุมที่จะเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้นะฮะอันนี้ก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบนะครับต่อไป 4.2 เลยครับ
4.2 เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะครับกรณีศึกษาผลกระทบการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป กรณีการเข้าถึงยานะครับผมขออนุญาตให้ทางผู้อำนวยการศูนย์ประสาน HIA นะครับคุณสมพรเพ็งค่ำเป็นผู้นำเสนอโดยย่อครับ
เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการสุขภาพทุกท่านนะคะในเรื่องของการดำเนินงาน HIA กรณีเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปกรณีการเข้าถึงยาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งได้แบ่งการดำเนินงาน HIA ไว้ใน4รูปแบบซึ่งใน1ในรูปแบบนั้นก็คือว่าเป็นการทํา HIA กรณีในระดับนโยบายโดยที่หน่วยงานเจ้าของนโยบายเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มเองนะคะทางสชเองก็ได้มีการไปชักชวนนะคะทางอย.เพื่อที่จะร่วมกันทำการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพกรณีที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยจะมีการทำการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปนะคะโดยเราสโคปประเด็นในประเด็นเรื่องของการเข้าถึงยานะคะเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาในการทำ HIA ในกรณีที่ในระดับนโยบายสาธารณะนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดการเจรจาการค้าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนะคะในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สช.กับอย.เราก็ได้มีการทำการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆที่ผ่านมานะคะและจากนั้นเนี่ยทางอย.เองก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกำกับทิศทางนะคะคณะกรรมการกำกับทิศทางหรือ steering เนี่ยโดยที่มีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานนะคะในส่วนของแนวทางการดำเนินงานเนี่ยเราได้มีการประยุกต์ใช้การดำเนินงานตามประกาศของกรรมการสภาพแห่งชาตินะคะในเรื่องของการทำ HIA พอมีหลังจากนั้นเนี่ยทางสเตียร์ลิงก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะศึกษาเรื่องของกระบวนการในการทำ Public Scoping ก็คือการกำหนดขอบเขตแล้วก็แนวทางการประเมินผลทางด้านสุขภาพโดยสาธารณะนะคะก็มีการเตรียมกรอบเนื้อหาค่ะกรอบเนื้อหาเนี่ยด้วยความที่เป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนเนี่ยนะคะก็ได้มีการประชุมกันนะคะใน2ส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็มีการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะมาดูกันเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยในเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในประเด็นนี้โดยมีการทำแบบสอบถามไปยังที่หน่วยงานต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีการจัดเวทีกำหนดขอบเขตการประเมินผลทางด้านสุขภาพโดยเชิญ100เครือข่ายเข้าร่วมนะคะโดยเครือข่ายที่เราแบ่งที่เชิญเข้าร่วมเนี่ยเราแบ่งตามเครือข่ายที่ทางสมัชชาสหภาพแห่งชาติได้จัดลำดับไว้นะคะตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดเวที Public Scoping เสร็จแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาและทางคณะทำงานเนี่ยก็ได้มีการเสนอผลการทำ Public Scoping ต่อ Steering แล้วนะคะซึ่งสรุปผลเนี่ยก็สโคปว่าประเด็นที่จะศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาไม่รวมเคมีภัณฑ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาเนื่องจากว่าพอมีการทบทวนเอกสารเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเวลาประเมินก็จะใช้เวลาไม่มากนักนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนี้รัฐบาลไทยก็มีกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานที่จะมีการเจรจาการค้านะคะก็กำหนดไว้อยู่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมส่วนวิธีการประเมินก็จะในเรื่องของการใช้ข้อมูลในระดับทุติยภูมิเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนข้อมูลปฐมภูมิก็เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีวงในการประชุมร่วมกับประเทศต่างๆที่เคยมีการทำเจรจาการค้าลักษณะนี้แล้วว่าส่งผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาของเรานะคะส่วนเนื้อหาในการประเมินก็สรุปเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการออกประกาศนียบัตรการคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้ทรงสิทธิ์นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลที่จะส่งให้พิจารณาเพื่อขออนุญาตให้วางตลาดผลิตภัณฑ์และการผูกขาดข้อมูลข้อบ่งใช้ใหม่นะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิบัตรระหว่างประเทศในส่วนที่สัญญาที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนประเด็นที่4ก็คือการใช้มาตรการณจุดผ่านแดนนอกจากนั้นก็จะมีการศึกษาในเรื่องของมาตรการบรรเทาผลกระทบด้วยนะคะว่าถ้าเผื่อว่ามีการเจรจาการค้าจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจะมีมาตรการในการที่จะบรรเทาผลกระทบอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เรียนมาเพื่อให้ทางกรรมการได้โปรดรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานค่ะ
ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็กระทบจะกระทบต่อเรื่องการเข้าถึงยานะฮะและเรื่องของราคายาในประเทศเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเจรจาโดยการเตรียมการในอย่างรอบคอบมากซึ่งประเทศไทยเหล่านี้มีประสบการณ์นะครับต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ2520อ่ะฮะ2520กว่าๆเนี่ยฮะทำกันต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะจะสังเกตว่าเอกสารที่เตรียมนี่ก็จะทำอย่างประณีตมากเลยนะฮะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนนะฮะเพื่อที่จะให้ทำยังไงเราจะได้สามารถที่จะเจรจาได้อย่างที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยมากที่สุดเชิญอาจารย์สนั่นครับ
คณะกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้ผมเห็นว่านอกจากที่เรามีการคุยกันในธรรมชาติสุขภาพแห่งชาติมาหลายครั้งเรื่องนี้แล้วเห็นว่าทีมที่ทำงานเรื่องนี้ก็ทำได้ดีแล้วผมเพิ่งไปประชุมที่วอชิงตันดีซีมานะครับของเครือข่ายศาสนาแล้วเราเชิญแพทย์ท่านหนึ่งมาจากอินเดียท่านก็มาพูดถึงเรื่องผลกระทบเรื่องของการทำ CL หรือทำ FTA หรือการเจรจาการค้าเสรีต่างๆเหล่านี้เขายกตัวอย่างประเทศไทยเป็นประเทศที่คล้ายว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้เอื้อเหมือนอันนี้ส่งไปยังประเทศอื่นๆเพราะว่าถ้าเราพลาดในเรื่องการเจรจาแบบนี้มันไม่ใช่ผลกระทบต่อคนไทยเท่านั้นผลกระทบต่อพี่น้องหลายๆประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างที่เราเห็นผมคิดว่าเห็นชอบกับการที่เราติดตามเรื่องนี้แล้วผมว่าเราได้ทำแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศนะครับ
ครับท่านอื่นจะมีอะไรข้อคิดเห็นหรือเขาสักถามได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับคุณหมอสุภกิจครับ
ครับเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับผมถามนิดเดียวว่าสิ่งที่เราศึกษามาซึ่งดูทางหนีทีไล่อะไรพวกนี้แต่คนเจรจาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นกรมเจรจาการค้าของกระทรวงพาณิชย์อะไรเงี้ยครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอาตรงนี้ไปในมือเขาหรือพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขามีจุดยืนคล้ายๆกับที่เราว่าเนี่ยนะเขาอาจจะไปเจรจาอีกแบบนึงก็ได้ซึ่งไม่ได้สนใจข้อเสนอของเราเลยเนี่ยทีนี้กลไกตรงนั้นจะเป็นยังไงครับในการที่จะ
พูดเชิญครับทาง
เรียนท่านประธานและกรรมการค่ะในการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้มีทีมผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าเนี่ยร่วมทีมด้วยนะคะถึงแม้ว่ากรณีนี้เป็นเคสสตัดดี้แต่ว่าทีมที่ทำงานหลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นของทีมงานของอย.นะคะก็ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนที่จะต้องทำข้อมูลแบ็กอัพในการที่จะเจรจาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยพอมีการประชุมทีมในเรื่องของที่กรมเจรจาจะไปเจรจาการค้าเห็นมีการสอบถามความคิดเห็นในประเด็นนี้ทางอย.ก็ได้เสนอข้อมูลตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะจากข้อค้นพบเบื้องต้นจากการที่เราทำ public scoping เนี่ยเข้าไปใช้นะคะฉะนั้นเนี่ยในของผู้แทนกรมเจรจาการค้าก็จะอยู่ในทีมการทำงานอยู่แล้วด้วยอะค่ะ
สรุปว่ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นหัวหน้าทีมนะครับและปกติถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยาเนี่ยก็จะมีกระทรวงสุขนี่ไปร่วมไปด้วยนะเชิญนะคุณสุปรีฮะ
ขอบคุณท่านประธานครับพอดีผมมาจากสภาที่ปรึกษานะฮะเราเคยทำเรื่องนี้เหมือนกันในสภานะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่เราเคยทำหลายเรื่องเนี่ยปรากฏว่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันกลับได้ไหมครับที่เมื่อกี้บอกว่าทางอย.บอกว่าอย.เนี่ยมีเชิญผู้กรมเจรจาการค้ามาเป็นทีมงานมันควรจะกลับฮะคือหมายว่ากรมเจรจาการค้าควรจะเชิญอย.เป็นทีมงานในการจะเป็นอยู่ในกลุ่มนั้นฮะผมมีข้อเสนอว่ามันควรจะกลับอย่างนี้ขอบคุณ
ผมเข้าใจว่าตอนทีมงานเตรียมข้อมูลเนี่ยเราเชิญให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมาร่วมอยู่ในทีมเพื่อจะรับรู้ข้อมูลแต่สุดท้ายแล้วในการเจรจาเนี่ยทางกระทรวงนี้จะต้องเป็นฝ่ายนำแล้วทางฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นฝ่ายร่วมทีมนะฮะคือระหว่างเตรียมข้อมูลเนี่ยเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายที่จะเตรียมข้อมูลอันนี้ที่เป็นฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขเชิญ
คือผมกลัวว่าเวลาการเจรจามันมีการนีโคชิเอตนะกรมเจรจาการค้าเนี่ยจะไม่มีความลึกซึ้งฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ที่คุยเรื่องนี้น่าจะเป็นทีมของฝ่ายอย.มากกว่าความเห็นของคืองั้นนะขอบคุณ
รับข้อสังเกตไปแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยกลไกนะฮะโดยกลไกเนี่ยเราพยายามสร้างความเข้มแข็งของทีมประเทศไทยนะฮะจะมีกลไกอีกอันนึงที่สสส.เนี่ย นะฮะสนับสนุนให้สร้างความเข้มแข็งของทีมซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมดเลยฮะทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องอันนี้จะมีอยู่อีกแผนงานหนึ่งที่จะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยฮะก็รับทราบนะครับแล้วก็รับข้อสังเกตต่างๆไปนะครับขอบคุณครับต่อไป 4.3 ครับ
ขออนุญาตไประเบียบวาระที่ 4.3 นะครับความคืบหน้าการดำเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนนะครับเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าน่าสนใจนะครับเรื่องของ HIA ไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นเราได้ทำงานกับเครือข่ายในประเทศอาเซียนด้วยขอให้ขออนุญาตให้คุณสมพรได้เสนอโดยสรุปอีกวาระหนึ่งครับ
กลับเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการที่จะพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียนก็เรื่องนี้เราริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี2009นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เพื่อรองรับการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนนะคะก็จากที่ท่านกรรมการทุกท่านคงได้ทราบแล้วว่าริเริ่มจากการที่มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง HIA นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อปี2009แล้วก็ได้มีการประกาศเป็นปฏิญญาเชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำ HIA ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็จากนั้นที่ประชุมในวงประชุมนั้นเนี่ยก็เสนอว่าเนื่องจากจะมีการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็น่าจะได้มีการพัฒนากลไกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มอบหมายให้ทางประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานหลักทางกรรมการสภาแห่งชาติก็ได้มีการผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมในที่ประชุมของอาเซียนนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ทางประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายผู้ประสานงานหลักที่จะต้องพัฒนาเรื่อง HIA ในประเทศต่างๆเนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีโฟกัสพอยต์แล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์เราได้มีการจัดประชุมโฟกัสพอยต์ครั้งแรกนะคะที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมนี้ก็ได้เป็นดราฟต์ TOR ในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางประเทศไทยเราเองเราก็ได้ไปเสนอกรอบการทำงานเนี่ยนะคะของผู้ประสานงานหลัก HIA ในประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะต่อที่ประชุมซอม HD นะคะก็คือที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสทางด้านสาธารณสุขซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราได้มีการเตรียมการจัดเป็นการประชุมครั้งที่2ที่กรุงเทพมานะนะคะในเดือนหน้านี้นะคะวันที่4-6ตุลาคมนี้เพื่อเราจะมีการร่างแผนปฏิบัติการร่วมกันนะคะเพื่อที่จะมองว่าเราจะทำงานเรื่องนี้ร่วมกันได้อย่างไรเป้าหมายหลักที่เรามองเบื้องต้นเนี่ยก็คือที่จะพยายามที่จะให้เรื่องของ HIA เนี่ยเข้าไปอยู่ในบลูพริ้นท์กรอบการทำงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเรื่องของ Health ก็อยู่ในเสาหลักนั้นนะคะอันนี้ก็เรียนมาเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าค่ะ
ครับเรียนท่านประธานเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้นี้ที่ชาร์ตอันนี้การประชุมครั้งแรกนั้นปี2008ถูกแล้วนะครับแต่ประชุมจริงๆคือ2009เนื่องจาก2008มีการยึดสนามบินเราก็เลยต้องเลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นประชุมจริงคือที่เชียงใหม่2009เรื่องนี้ก็มีความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับตามที่ทางคุณสมพรได้รายงานครับ
ครับมีที่พิมพ์จะซักถามอะไรไหมครับหรือให้ข้อคิดเห็นอะไรไหมครับเรื่อง EIA ก็เป็นเรื่องที่HIA ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา EIA อย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่พอมันจะต้องดูเรื่องของคนด้วยคือสุขภาพคือ HIA นะครับและการทำลักษณะที่เป็นในระดับ regional ฮะคืออาเซียนเนี่ยนะฮะหรือระดับสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยทุนเนี่ยไม่มีพรมแดนเป็นโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในแต่ละประเทศเนี่ยรับทราบถึงความสำคัญก็ตรงนี้แล้วเนี่ยในการที่จะมาลงทุนมาเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะเป็นการทำในลักษณะ preventive นะดีกว่าการที่พอเกิดปัญหาแล้วเวลาแก้นี่แก้ยากมากนะครับเพราะลงทุนไปแล้วที่ประชุมรับทราบนะครับจากนั้นขอไป 4.4 ครับ
ก่อน 4.4 ผมกลับเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเรื่อง FTA นะฮะด้วยสักครู่นี้ทางกลไกการทำงานของเราคือคณะกรรมการสุขภาพชาติไม่ได้ทำเองก็คือมีคณะกรรมการที่เรียกคอมมิชชั่นไปทำนะครับซึ่งก็จะมีผู้ใหญ่จากตรงนี้หรือผู้ทรงอาวุธไปเป็นประธานเรื่อง FTA มันสักครู่นี้ก็คือประธานก็คือพี่ศิรินานะครับที่นั่งอยู่ที่นี้แล้วก็ สำหรับ HIA ซึ่งเรื่องแรกตะกี้นี่มีทั้ง HIA และ FTA เรื่องหลังนี้ HIA อย่างเดียวประธานคือคุณหมอวิพุฒิภูลเจริญนะครับประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA ในประเทศไทยนะครับส่วนเรื่อง FTA นั้นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการแล้วจับอยู่โดยตลอดก็คืออาจารย์ชื่อฤทัยนะครับที่เป็นผู้ที่อยู่ในขบวนในการทำตรงนี้นะครับขออนุญาตเชื่อมโยงให้เห็นการเคลื่อนของงานนะครับ 4.4 นะครับความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 2555เอกสารหนาเลยนะครับรายละเอียดมีในนี้หมดแล้วผมขออนุญาตให้คุณวิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอโดยสรุปเลยครับ
กับเรียนท่านประธานและกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านครับในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมเนี่ยทางคสช.ได้นำเสนอความคืบหน้าของการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพไว้2ประการสำคัญก็คือเรื่องการกำหนดวันสถานที่ในการประชุมก็คือกำหนดไว้วันที่18ถึง20ธันวาปลายปีนี้นะครับณศูนย์การประชุมไบเทคบางนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของร่างระเบียบวาระการประชุมที่นำเข้าที่จะนำเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งหมด11ระเบียบวาระนะครับในวันนี้ผมใคร่ขออนุญาตนำเสนอความคืบหน้าใน4เรื่องสำคัญครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องของการกำหนดแนวคิดหลักหรือธีมของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5นะครับซึ่งทางคจสช.เนี่ยได้ใช้ฐานคิดสำคัญ2ประการก็คือธีมที่ออกมาจะต้องครอบคลุมระเบียบวาระทั้งหมดและข้อที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับกระแสหรือการขับเคลื่อนในระดับสากลซึ่งปรากฏว่าในช่วงเดียวกันนั้นนะครับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการจัดการประชุมที่เรียกว่า Experts Meeting ขึ้นนะครับโดยภายใต้เรื่อง Health in All Policy นะครับประเด็นทั้งสองนี้ทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจึงได้ร่วมกันกำหนดธีมหรือแนวคิดหลักของการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่5ไว้ว่าทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพหรือ Health in All Policy ครับและที่2ครับเป็นเรื่องของระเบียบวาระที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมสมัชชาปลายปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนก็คือการประชุมครั้งที่แล้วได้นำเรียนไว้11ระเบียบวาระแต่เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับมีทางฝ่ายอนุวิชาการได้นำเสนอพบว่ามี2ระเบียบวาระครับที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นระเบียบวาระได้นะครับยังมีจุดประเด็นบางประการที่ยังจะต้องไปพัฒนางานวิชาการเพิ่มเติมก็คือเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐและเรื่องของการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพซึ่งคจสช.ก็เลยมีมติว่า2เรื่องนี้ให้ไปพัฒนาข้อมูลทางวิชาการโดยจัดให้อยู่ในการประชุมวิชาการในช่วงของการประชุมสมัชชาเพราะฉะนั้นระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในปลายปีนี้จึงมีทั้งหมด9ระเบียบวาระนะครับก็จะปรากฏอยู่ในมือของท่านเล่มสีส้มนะครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบและกลไกและก็เรื่องของพฤติกรรมและระบบนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องระเบียบวาระนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการกำหนดกลุ่มเครือข่ายครับในการประชุมคณะกรรมการจัดในครั้งที่แล้วเมื่อวันที่29เห็นชอบที่จะกำหนดกลุ่มเครือข่ายนะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพในปลายปีนี้ทั้งหมดนะครับแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มเครือข่ายในระดับพื้นที่จำนวน77กลุ่มเครือข่ายพูดง่ายๆก็คือ1จังหวัดต่อ1กลุ่มเครือข่ายกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเครือข่ายภาคส่วนหลักก็คือตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเหมือนภูเขานะครับก็คือกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนและเอกชนจะมีทั้งหมด65กลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการนะครับ35กลุ่มเครือข่ายแล้วก็กลุ่มเครือข่ายภาคการเมืองภาคราชการหรือองค์กรของรัฐทั้งหมด57กลุ่มเครือข่ายรวมทั้งสิ้น234กลุ่มเครือข่ายซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วซึ่งมีทั้งหมด206ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ขณะนี้ทางคจสช.จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเครือข่ายทั้ง234กลุ่มเครือข่ายในช่วงปลายเดือนนี้นะครับวันที่27นี่ก็เริ่มที่ก ลุ่มเครือข่าย3พวก3ภาคส่วนหลักและในเดือนตุลาคมก็จะมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นกับกลุ่มเครือข่ายพื้นที่นะครับทั้ง4ภาคเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในเรื่องการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5นี้ต่อสังคมในวงกว้างครับคจสช.นะครับก็จะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อสื่อสารกระบวนการและก็เนื้อหาสาระของร่างระเบียบวาระทั้ง9เรื่องนะครับให้กับสังคมซึ่งเราจะแบ่งเป็น4ครั้งนะครับตามเอกสารที่ประกอบก็คือครั้งที่1เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาและจะจัดครั้งที่2ในวันที่26กันยายนนี้โดยหยิบระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาดำเนินการและถัดไปในเดือนพฤศจิกาก็คือวันที่13พฤศจิกาแล้วก็ก่อนหน้างานคือวันที่12ธันวาคมก็จะหยิบเรื่องของพฤติกรรมและระบบก็คือเรื่องการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตขึ้นมาแถลงข่าวจึงขออนุญาตนำเรียนให้กรรมการได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการจัดสัมมนาสุขภาพครั้งที่5ครับ
ที่ประชุมครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับเชิญเลยครับ
มีห้องรายงานความก้าวหน้าที่ติดตามในขาเคลื่อนด้วยไหมครับเพราะว่า40ประเด็นที่เรามีมติแล้วเนี่ยมีคนถามกันเยอะมากว่าเคลื่อนไปถึงไหนแล้วอะไรถ้ามีห้องนี้สักห้องหนึ่งผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขามาติดตามเรื่องเก่าได้ด้วยครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตตอบแทนเลยนะครับมีครับแล้วเป็นการดำเนินงานโดยอนุกรรมการชุดที่3นะครับเป็นระบบที่มีอยู่แล้วทุกปีครับ
คร
ับ
มีอีกไหมครับคือประชุมสมัชชาของประเทศไทยเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญทางองค์การอนามัยโลกทางธนาคารโลกนะ UNDP ใครต่อใครเนี่ยเข้ามาร่วมสังเกตการณ์แล้วเขาก็ชื่นชมมากนะฮะแล้วพยายามผลักดันให้หลายๆประเทศที่ไปดำเนินการนะเพราะนั้นของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นำในด้านนี้เลยนะแล้วทุกขั้นตอนก็จะมีการจัดทำอย่างเป็นระบบนะอันนี้ก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบนะครับจากนั้นก็ไปต่อเลยครับต่อเนื่อง 4.5 ครับ
ครับขออนุญาตเพิ่มเติมเนี่ยท่านประธานนะว่าตอนนี้มีการทำงานวิชาการระดับ international คือเป็นทำ comparative study เรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับประเทศนะครับโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยระหว่างประเทศบราซิลกันดาแล้วก็ประเทศไทยนะครับโดยการสนับสนุนของ Rockefeller กับองค์การอนามัยโลกใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์ชื่นไทยเป็นแกนสำคัญในการเป็นผู้ประสานงานแล้วก็มีการทำงานวิชาการกันอยู่นะครับเป็นการขออนุญาตต่อยอดที่ท่านประธานพูดถึงครับ 4.5 นะครับความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเดิมจะให้คุณสุทธิพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนำเสนอผมว่าเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวจะได้เข้าสู่เพื่อการพิจารณานะครับผมกลับเรียนว่าเรื่องนี้นี่ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ให้ทางสำนักงานได้ดำเนินการทำงานให้มันลงไปติดพื้นก็คือให้ความสำคัญกับภูมิภาคและพื้นที่ให้มากขึ้นในขณะเดียวกันคสช.เราได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะตั้งแต่3ปีก่อนมีคุณหมอสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐมาช่วยทำตรงนี้หลังจากที่พ้นหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2ปีแรกนะครับแล้วก็คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเราตั้งคุณหมอสุวิทย์ทำหน้าที่ต่อนะครับเป็นช่วงที่2มีการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และประเด็นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นสำนักงานก็ไปทำหน้าที่แปลยุทธศาสตร์ให้สู่การปฏิบัตินะครับขณะนี้อยากจะกราบเรียนว่าสมัชชาสุขภาพขอแผ่นที่33ขอก่อนกลับมาอีกนิดนึงก่อนครับเรามี2ขบวนนะครับขบวนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เรียนกราบเรียนไว้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราทำเป็นปีที่5ที่ท่านประธานสรุปไปแล้วอีกขบวนนึงก็คือการไปสนับสนุนสมัชชาสุขภาพพื้นที่และประเด็นนะครับที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความหลากหลายและเป็นความเป็นธรรมชาติเราก็พบว่าตรงนี้ก็ควรจะมีการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นต่อครับก็เลยคิดว่าในช่วงถัดจากนี้ไปนะครับเราจะต้องสนับสนุนให้เกิดสมัชชาสุขภาพจังหวัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกทม.ด้วยให้ได้อย่างเป็นสมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เป็นระบบนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่เป็นในยะเดียวกันคือเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อจะเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่นะครับต่อนะครับ ก็มีการออกแบบว่าขบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นวงจรตลอดทั้งปีและทุกๆปีต่อเนื่องไปเหมือนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับต่อครับเรามีสมัชชาสุขภาพชาติเป็นวงจรทุกปีแล้วนะครับก็เราก็จะหมุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นวงจรที่ควบคู่กันไปเสริมความเข้มแข็งให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับขณะนี้ก็กำลังทำงานกับทุกจังหวัดอยู่ในระดับจังหวัดนั้นหน่วยงานสำคัญมากที่จะมีส่วนร่วมนะครับให้สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาได้ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งผมได้คุยกับท่านว่าที่ปลัดกระทรวงไปแล้วท่านก็เข้าใจเรื่องนี้อย่างดีสมัยท่านอยู่เป็นสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยท่านก็เป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพนะครับเรื่องนี้ก็จะหมุนวงสีเขียวให้มีความเข้มแข็งควบคู่ไปกับวงสีฟ้านะครับต่อครับโดยที่หัวใจสำคัญมากๆก็คือกลไกฝ่ายเลขานุการนะครับเราเรียกว่าหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดหรือนลสซึ่งจะเป็นการผนึกกำลังระหว่างฝ่ายรัฐฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาชนนะครับให้มีการขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้สมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในจังหวัดของเขาไม่ได้ทำเพื่อรับใช้ส่วนกลางนะครับแต่ทำเพื่อเป็นเครื่องมือรับใช้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในจังหวัดในประเด็นที่จังหวัดเขาสนใจตรงนี้ก็เป็นอาจกล่าวได้ว่าเป็นทศวรรษที่2นะครับที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ที่เป็นระบบนะครับมีความต่อเนื่องมากขึ้นก็กราบเรียนที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ครับ
ประชุมมีอะไรจะสอบถามอะไรไหมครับเชิญสปีครับ
ขอบคุณท่านประธานครับก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งพอดีมันมีเครื่องมืออันหนึ่งฮะที่สช.ได้ทำไปแล้วที่สำเร็จหลายพื้นที่ในเรื่องธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่นะครับผมอยากให้ท่านคุณหมอพลช่วยเชื่อมโยงนิดหนึ่งว่าธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เนี่ยกับสัมชาสุขภาพระดับจังหวัดเนี่ยมันจะเข้าไปเมิร์จกันอย่างไรขอบคุณครับ
กับเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับคือธรรมนูญนะฮะมันจะมีหนึ่งธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็กำลังครบรอบที่จะต้องมีการทบทวนเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งก็จะได้เสนอเข้ามาในกรอบการทบทวนอาจจะเป็นประชุมคราวหน้าหรือคราวถัดไปนะครับตอนนี้กำลังทำงานวิชาการทบทวนอันเก่าอยู่อันที่2จากธรรมนูญก็ทำให้เกิดการเอาไปอ้างอิงในการทำธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีทั้งชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหลายสิบแห่งได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำธรรมนูญในระดับตำบลในระดับอำเภอก็มีนะครับแล้วก็ที่อำนาจเจริญเนี่ยได้นำแนวคิดไปทำธรรมนูญของคนอำนาจเจริญไปไกลเรื่องสุขภาพเลยนะครับในกระบวนการทำธรรมนูญก็ใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในหลายที่ก็ใช้อย่างนั้นนะฮะและในบางที่ในธรรมนูญก็ไปกำหนดว่าให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพทุกปีเพื่อจะเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายชนะต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นที่สูงเม่นเนี่ยอำเภอสูงเม่นมีการกำหนดให้จัดสมัชชาสุขภาพตำบลทุกปีเพื่อให้ทุกฝ่ายมาทบทวนนโยบายชนะระดับตำบลเคลื่อนกันไปเพราะฉะนั้น2 ส่วนนี้มันจะเป็นเครื่องมือซึ่งกันและกันนะครับผมจะขออนุญาตเป็นว่าในโอกาสต่อไปจะได้นำเรื่องเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบครับ
สรุปง่ายๆคือธรรมนูญเนี่ยคือเป้าหมายส่วนสมัชชาเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนะครับและบางครั้งเนี่ยก็ใช้สวัสดิ์ชาเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป้าหมายคือเป็นตัวกำหนดธรรมนูญเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือการสร้างความเข้มแข็งของฐานรากของประเทศเพราะว่าที่ผ่านมา80ปีเนี่ยเราสร้างโครงสร้างส่วนบนไว้นะฮะรัฐสภาอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยคือโครงสร้างส่วนบนหมดซูเปอร์สตรัคเจอร์ทั้งหมดนะฮะอันนี้คือการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ในทางสังคมซึ่งเชื่อว่าเนี่ยคือกลไกในการที่จะเข้มแข็งของประเทศให้รับกันต่อไปครับที่ประชุมรับทราบนะครับดังนั้นต่อไป